de América. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uno munsi wa gatanu itariki ndwi z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2018. Mu Burundi tubibutse ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 ku mugoroba, mu gitondo naho mutwumvira kuri metero 25 cyangwa 31 cyangwa 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Mwaramutse inshuti mwese, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu biganiro byo kuri nusa.
Twishimiye icyemezo cy'urukiko. Turabyishimiye cyane.
Ziyana, uzakomeza ibikorwa bya politiki?
Yego, nzabikomeza, nta cyambuza kubikomeza kuko ibibazo navuze kuba ngitangira uru rugendo bitarakemuka.
Uyo ni umwari Diane Rwigara, nyuma yuko sentare nkuru yo mu Rwanda yamugize umwere be n'umuvyeyi wiwe amubyara Adeline Rwigara. Hari kuri mikro y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye iyo nkuru. Turayigaruka ko mu kanya kari imbere hamwe n'inkuru yerekeye ibinogo rusange birenga 400,000 byahambwemo abantu mu Kivunga mu bwicanyi bwabaye mu Burundi muri kahise. Turazibashikiriza n'izivugwa hirya no hino ku isi, nazo nyine turazibafitiye. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Uraho Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abasirikare babiri ba Somalia b'intwaza ngabo hamwe n'abandi batari bake barafuye ku munsi wa kanejo bahitanywe na bombe yari itezwe mu ibarabara yaturikije imodoka barimwo mu bumanuko bwa Mogadishu. Abategetsi hamwe n'abavyiboneye bavuga ko abo basirikare bari mu miduga ya gisirikare hafi y'imihana ya Danane mu ibarabara rifatanya umurwa mukuru wa Somalia hamwe n'ikivuko cya Marka igihe imodoka barimwo yaturika. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab ntiwatevye kwitirira ico gitero mu itangazo wasohoye ku radio yawo Andalus. Abategetsi ba leta ya Somalia ntibatangaza igitigiri nyezina cy'abasirikare bishwe, ariko ababibonye bemeza ko babonye ibiziga by'abambaye imyambaro ya gisirikare batandatu. Abategetsi bavuga ko abo basirikare baba generale bari batahutse i Mogadishu bavuye mu rugendo ku ikambi ya gisirikare hafi ya Danane. Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika cyashikirije ko umusirikare umwe yapfuye abandi batanu baracaronderwa ni nyuma y'aho indege zibiri za gisirikare zisekaniye mu kirere ku nkengera z'Ubuyapani mu nyuma zikorokera mu ibahari Pacifique. Wapfuye ni umwe mu badereva babiri b'izo ndege zari mu myimenyerezo nk'uko abategetsi babivuga. Uwundi mudereva yarabonetse akaba atabangamiwe cyane n'amagara. Ibikorwa byo kurondera abandi batanu biracabandanya. Iryo sanganya ryabaye mu gatondo ko ku munsi wa kane ku birometero 320 uva ku nkengera y'Ubuyapani mu gice cy'ubumanuko bushira uburengero. Icatumye iryo sanganya ntikiratohozwa. Kiracyatohozwa, murambabarira. Iryo sanganya ryo ku wa kane ni rimwe mu yandi masanganya y'indege za gisirikare za Amerika mu Buyapani. Mu kwezi guheze abasirikare babiri bari mu ndege y'intambara baratabawe igihe iyo ndege yakoroka mu bumanuko bw'izinga rya Okinawa. Umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa Edouard Philippe ashikiriza ko abapolisi barenga 65,000 aribo barungikwa kubuza imigumuko mu myiyerekano itekanijwe kongera gutunganywa. Iryo tangazo ryasohowe ejo naho umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron ku munsi wa gatatu yashikirije ko ahagaritse ingingo yo kuduza amatagisi ku bitoro yatumye iyo migumuko itangura. Ku munsi wa gatandatu habaye imigumuko itari bwigere iba ku murwa mukuru Paris haraheze imyaka itari mike aho abiyamamaza baturikiye imiduga basahura amaduka ku kwibarabara rija ku ngoro y'umukuru w'igihugu Shanzelize. Abategetsi ba leta bateye umutima uhagaze no kwirinda imigumuko nk'iyabaye ku wa gatandatu ishobora gusubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu, kandi leta ikaba ifise ubwoba ko ishobora no kugira ibibazo. Ibibanza by'iratiro Tour Eiffel hamwe n'ibigo ndangakaranga bizoba byugaye ku munsi wa gatandatu, ndetse n'inkino zihuza imirwi y'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere zasibijwe. Abahuti barwanya leta ya Yemen bavuga ko bafata ingingo kuri wa gatanu mu gihe leta yo kwerekana ko yaje kuganira by'ukuri. Umuvugizi wabo yabitangaje jo kwa kane mu biganiro yashikirije mu biganiro bishyigikiwe na ONU batanguye jo kwa kane irimbo mu buraruko bwa Stockholm mu Busuwede. Ibi ni ibiganiro vya mbere hagati y'abahuti bafashwe mu mugongo na Iran hamwe na leta ya Yemen ishikiwe na Arabia Saudite kuva muri 2016, bigamije kurangiza intambara ifatiye kuri politike imaze imyaka ine. Intumwa ya ONU Martins Griffiths yavuze ko hatewe intambuko inyuma y'umunsi wose wa mbere mu gihe impande zibiri zose zemeranije gusubizanya abanyororo. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU zarananiwe ejo kuwa kane kwemeza inama ya ONU ijejwe umutekano k'umuhari wa Hamas w'Abanyepalestina wagirizwa agasotoro kuri Israeli hari mu itora ry'inama ya bose ya ONU, mu gihe ibihugu 87 vyemeye k'umuhari wateye ibisasu bya rokete muri Israeli kandi vyica abasivili ukwiye guhanwa. Ibihugu 58 ntivya bishigikiye, mu gihe 32 byahisemwo kutagira ico bivuga. 2/3 by'amajwi bisabwa ngwingingo yemerwe ntivyakwiye.
Urakoze Louise ku makuru dushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Yahere mu Rwanda umucamanza wa Sentare Nkuru y'u Rwanda kuri uyu wa kane yagize umwere abo mu muryango wa nyakwigendera Sinapole Rwigara. Yavuze ko ibirego ubushikiriza manza burega umunyapolitiki Diane Rwigara na nyina wiwe Adeline Rwigara atashingiro bifise. Bari barasabiwe gufungwa imyaka 22 n'ihadabu zirenga amamiliyoni. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa arabidushikiriza.
Si mu cyumba cy'amasengesho, si mu kirori cy'ubukwe, si no mu kabyiniro k'inzoga, ahubwo ni mu cyumba cy'urukiko hahindutse uko humvikana nyuma y'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru kigira abera bo kwa Rwigara n'abavandimwe babo baba hanze. Ubushinjacyaha barega ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, ivangura no gukurura amacakubiri kuri Adeline Rwigara, no gukora no gukoresha impapuro mpimbano ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Diane Shima Rwigara. Ahereye kuri Adeline Rwigara n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu barimo murumuna we Tabita Gwiza, umucamanza yavuze ko icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda baregwa gishingira ku majwi bagiye bahanahana kuri telefone. Aravuga ko bavuganaga nk'aho ari abantu babiri bari kumwe, bityo ko bitabereye mu ruhame. Yavuze ko byabaye bitafatwa nko gukwirakwiza ibihuha kuko bose barigwa. Yavuze ko nta bibashishikarije kwanga ubutegetsi kuko ibitekerezo bavugagaho babihuriyeho. Umucamanza yavuze ko bitagize icyaha. Naho ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri nacyo gishingira kuri ayo majwi, nabwo umucamanza yavuze ko nta bibashishikarije amacakubiri. Aravuga ko ubushinjacyaha bwaregeye icyaha kitari cyo. We arasanga bishobora kwitwa kugambana cyangwa gucura umugambi wo gukora icyaha, nacyo yakibagiza habere. Uko yamaraga guhanaguraho icyaha burumwe, niko amajwi yo hasi yakunze kumvikana agira ati amina amina. Kubireba umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara na uregwa ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda bikomoka ku magambo yagiye abwira abanyamakuru ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda muri 2017, ubushinjacyaha buravuga ko hashingirwa ku byakozwe mu rubanza rwa Bwana Deo Mushayidi ufunzwe ubuzima bwe bwose, kuko ngo yahamijwe icyo cyaha avuga ibintu nta bimenyetso bifitiye. Umucamanza warasanga ingingo z'amategeko bwakoresheje buregesha zarahindutse. Yavuze ko amwe mu magambo yabwiye abanyamakuru agomba kureberwa hamwe aho gufatwa amwe amwe agashyirwa kwayo ngo byatanga indi nyito. Yavuze ko iki cyaha kitamuhama hashingiwe ku magambo yabwiye abanyamakuru kuko naho bigaragaza ko yateze imvururu muri rubanda yakimuhanaguyeho nawe. Kucyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano nacyo aravuga ko nubwo ibimenyetso by'abahanga byagaragaje ko imikono yahimbwe nta ruhare rwa Diane Shima Rwigara rugaragaramo. Yavuze ko ubushinjacyaha bukimara kubona ko ibimenyetso byahimbwe bwagombaga guhita butangira iperereza bukamenya uko byahimbwe ni wabihimbye. Kubivugwa n'abatangabuhamya nabyo yabitesheje agaciro. Yavuze ko bimwe muri ibyo bimenyetso bibumbatiye ugushidikanya kandi ko birengera uregwa. Nyuma y'ibyo byose ahise atangaza ko abaregwa bose ari abere kandi ko igarama ry'urubanza rigomba gusigara mu isanduku ya Leta. Icyumba cy'urukiko cyahise gihinduka ukundi. Diane Shima Rwigara ati
twishimiye icyemezo cy'urukiko, turabyishimiye cyane.
Diane, muzakomeza ibikorwa bya politiki?
Yego, nzabikomeza, nta cyambuza kubikomeza kuko ibibazo navuze kuba ngitangira uru rugendo bitarakemuka.
Nyina umubyara Adeline Rwigara nawe yavuze ko nagera mu rugo agomba gupfukama agashima Imana umurimo avuga ko ahora akora buri munsi.
Pfukamira Imana nyishime n'umutima wanjye n'uburayifukamiye. Hanyuma ibizakurikira ntabwo ndabitekereza, ariko n'ubusanzwe n'umurimo mbamo n'umurimo wo gukorera Imana, n'umurimo wo gusubugira Imana no kwamamaza ishimwe ryiyampamagaye.
Waje mu rukiko wiyumvuta?
Naje mu rukiko nshima Imana.
Ugomba ko ugenda gutyo
cyane
zaburi Imana.
Metre Buhuru Pierre Celeste wunganira Diane Shima Rwigara avuga ko ubutabera bwatanzwe mu mucyo.
Nshimiye cyane kubera ko icyemezo cy'urukiko kigiye mu nzira twifuzaga kandi gishingiye ku mategeko n'ingingo z'amategeko twagiye dukurikiza.
Anne Rwigara muri umuntu wa Diane Rwigara yabwiye Ijwi rya Amerika ko yishimye cyane.
Nkuko nawe wabwiye mbere, ntabwo twakagombye kuba twaraciye muri ibi byose kuko uburenganzira bw'umuntu ni ubwe mu kuvuga icyo atekereza no gukora icyo atekereza kugira ngo agere ku nshingano Imana yamushinze kuri iyi si. Ntacyo nakongera uretse gushima Imana mu gitangaza dukoreye.
Ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Perezida Fondateri w'ishyaka PS imbera kuri Maitre Bernard Ntaganda nawe akavuga ko ibibaye ari intambwe ikomeye gusa agakomeza asaba.
Ni intambwe ikomeye ariko nk'uko murambivuga ntago bihagije.
Hakorwa iki?
Turacyasaba Leta FPR. Ubushize baravuze bati nta pressure ibariho, niba rero nta pressure ibariho bakaba bafunguye abanyapolitiki kubera ko hakurikijwe amategeko. Turasaba abandi banyapolitiki nabo bafungiwe, anashaka kuvuga Deo Mushahidi, ndashaka kuvuga Dr. Tonest, ndashaka gushimangira kandi abarwanashaka ba PS imbere kuri nabo bafunzwe. Turashaka ko bafungura urubuga rwa politiki.
Uburubanza rurangiye umuvugizi w'ubushinjacyaha bwana Faustin Nkusi yabwiye Ijwi rya Amerika ko atagira icyo atangaza ku kujurira cyangwa kutajurira kuko atarahari. Avuga ko abari mu rukiko nibamugezaho imyanzuro aribwo haza kumenyekana icyo kuzakora. Abo kwa Rwigara barigo ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 9/2017 mu ntangiriro z'ukwa 10 uyu mwaka bari kuwe by'agateganyo. Bari basabiye gufungwa imyaka 22 nihazabibarirwa muri za miliyoni. Hakunze kuvuga igitutu cy'amahanga asaba ubutegetsi bw'Ikigali kubarekura. Icyakora Perezida w'u Rwanda Paul Kagame we yigeze kumvikana hakana ko nta washyira igitutu ku butegetsi abereye ku isonga. Ekhabagira ubusanzwe rya Amerika Ikigali.
Urakoze Eric. Tukiri kuri iyo nkuru, mbega Leta y'u Rwanda yakiriye gute ingingo y'ubwo rubanza rwari rumaze umwaka urenga? Mugenzi wacu Placide Magambo harabidushikiriza yongera twibutse ivyo bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari barutse kuvuga kuri uru rubanza rwa Diane Rwigara. Placide.
Nyuma y'isomwa ry'uru rubanza, Leta y'u Rwanda yahise itangaza aho ihagaze. Ministre w'ubutabera akaba n'umushinjacyaha mukuru yahise atangaza ko guverinoma y'u Rwanda yakiriye neza imyanzuro y'urukiko mu rubanza rwa Diane Rwigara na Adeline Rwigara kandi ko izigana ubushishozi ingaruka icyo cyemezo gishobora kugira. Iryo tangazo rikomeza rigira riti twamaganye twivuye inyuma abanyamahanga abari bo bose bagerageza kwivanga mu butabera bw'u Rwanda. Tuzakomeza gusigasira amategeko yacu agenga amatora mu gihugu, umudendezo wa rubanda no kubahiriza inzego z'ubutabera. Mu cyumweru gishize bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko na Sena muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babinyujije ku mbuga zabo za Twitter bari bagaragaje impungenge bafite mu ikizwa ry'urubanza rwa Diane Rwigara. Senator Dick Durbin, umuyobozi wungirije w'itsinda ry'abademokrate muri Sena, yari yagize ati: mpangayikishijwe n'ibyaha bitumvikana neza bishinjwa Diane Rwigara, mu by'ukuri bigaragara nk'aho byabaye urwitwazo rw'uko yagerageje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Mu bandi bari bagaragaje aho bahagaze bakemanga imiburanishirize y'urwo rubanza, banasaba ko Diane Rwigara yasubizwa uburenganzira bwe busanzuye, harimo kandi na senateri Patrick Ryer uhagarariye leta ya Vermont muri Sena. Yagize ati: iyo ubushinjacyaha bukoreshejwe nk'intwaro yo kurenganya abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, demokarasi ubwayo iba ihungabanyijwe. Akomeza agira ati: uyu munsi nahamagariraga leta y'u Rwanda gusubiza Diane Rwigara uburenganzira bwisanzuye. Naho umudepite Anne Wagner ukomoka muri leta ya Missouri yari yagize ati: uyu munsi turahamagarira leta y'u Rwanda kurekura Diane Rwigara kuko kugira uruhare muri politike mu mahoro atari icyaha. Naho umudepite Barbara Lee uhagarariye leta ya California we yavugaga ati: mu Rwanda Diane Rwigara n'umubyeyi we bakurikiranywe n'ubutabera kuko bagize akanyabugabo ko kwamagana ruswa n'igitugu. Yanagiraga ati: ni intwari kuko kuba baratanze umusanzu wabo muri politike atari icyaha. Nyuma y'imyanzuro y'ubucamanza mu Rwanda, twagerageje kuvugana n'ibiro by'aba senateri n'abadepite hano muri Amerika, batubwira ko mu gihe baba bahugutse baza kutuganirira birambuye uko babyakiriye. Ariko hagati aho senateri Dick Durbin yahise atangaza ku rukuta rwe rwa Twitter avuga ati: n'ubundi ibyaregwaga Diane Rwigara n'umubyeyi we Adeline byari ibyaha bidasobanutse. Asoza agira ati: nibura kuri ubu nshimishijwe n'uko ibyo byaha babihanaguweho. Ibindi kuri ayo makuru turakomeza kubibakurikiranira, tukaba twabibagezaho mu makuru yacu ataha.
Urakoze Placide. Tukivuga kandi ku rubanza rwabo mu muryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara, mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yabajije umunyamategeko Professeur Kambanda Charles aba muri leta ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko yakiriye icibwe ry'urubanza rw'uwo muryango.
N'ubundi nta byaha bari bafite, kubera ko ntabwo ushobora kurega umuntu ngo pangisha abaturage cyangwa rubanda ubutegetsi. Umuntu umuturage ntabwo afite obligasiyo mu mategeko yo gukunda ubutegetsi babuhari. Kandi kubera ko umuturage afite uburenganzira bwo kunenga leta, kabone n'ubu yaba akoze amakosa mu gutekereza, afite uburenganzira bwo kunenga leta. Nta kuntu wavuga ngo umuntu ukoresheje uburenganzira bwe ahabwa na konstitusiyo akavuga ibitagira neza noneho ukabifata ngo ni icyaha cyo kwangisha abantu ubutwari. Ntabibaho, n'ubu babifite ngo mu mategeko yabo iri tegeko n'imfabusa, kubera ko konstitusiyo y'u Rwanda iyemerera abaturage uburenganzira bwabo. Ikindi kirego numvise nk'abarega ngo yakoze forgery,
gukoresha impapuro z'impimbano.
Urega guta umuntu impapuro z'impimbano imbere na mbere utazizanye ngo ugaragaze ko ari we, kubera ko guhimba impapuro bisaba ko icyo mucyongereza twita specific intent, ni crime ugombye kugaragaza ko umuntu uregwa ari we wabikoze. Apana, ntabwo ushobora kurega umuntu guhimba impapuro yakozwe n'umuntu wari umuhagarariye, ntabwo bishoboka. So leta yagomba kugaragaza izi mpapuro, ikagaragaza n'umuntu wasinye ibi bintu. So ibi bintu byose ntabyo bakoze bari mu kiramicyo. Noneho umuntu akibaza ske ko Diane bamuhagarishe mu matora kubera ko ngo yahimbiye mapro, noneho leta ubwaye kabibyemeze ko atabikoze, ubwo se Kagame aramuha yindi cyansi basubire mu matora?
Bari bamaze umwaka bafunzwe nta cyaha kibahamye, ubu noneho bashobora gukora iki?
Ibi byose ni ukwevamo, byasinzi bavuga ukwevamo, leta yevuyemo. Bakoze amakosa kumwangira kwitoza bakamuhimbira ibyaha, noneho nabo barabyemeye ko biriya ntabari ibyaha byari birimo. Kandi n'abantu bose biragaragara ko n'amategeko ntabwo amategeko byo bakoze. Sasa ikibazo ni uko sasa leta ubundi turamubaza Kagame na aneriya komisiyo y'amatora hajiske ariya matora yanyu umuntu mwabuze uburenganzira bwe atafite n'icyaha biragenda gute, murayasubiramo?
None se Professeur Kambanda, ubu noneho nka nyuma y'ibyo murimo muvuga, Diane Rwigara na mama we bashobora kuba barega leta y'u Rwanda?
Ikibazo ni uko neno babarega hehe, urabona ntabwo bashobora kurega leta, n'uko babasenyeye inzu zabo. ayirege hehe urukiko umuntu abantu bakunze kujya muri rwa East Africa nta ubasha bufite bwo guforosa leta gukora ikintu runaka nta ubashobora kugubona mu indishi za kababaro ziriye nyiko za East Africa cyangwa ziya za African Union zose umuntu ashobora gutekereza kujyamo ubwo giye kubona declaration gusa declaration ko ibyo bakoze binyuranyije n'amategeko ariko none wo ubyungukire mu iki ko turabizi ko leta yemaze kumenyera leta y'u Rwanda yemaze kumenyera gukiwa ziriye manza ngo byo bakoze ariko ebikurikiraho leta ntabo dufite nawo na mekanizme nemwe hari mu mategeko eshobora leta kwishura bari abantu ikana ba NDC akababaro enyiko zo mu Rwanda zikoreshwa n'abayobozi bakuru b'igihugu n'ibikoresho byabo sasa le wagenda kurega Kagame mu rukiko rwa Kagame ngo bakuwe NDC akababaro ntabwo bishoboka.
Murakoze Professor Kambanda Charles kuri ibi bisobanuro muduhaye ku byerekeranye n'urubanza rw'umuryango wo kwa Rwigara rwo kwa nyakwigendera Asinapol Rwigara. Murakoze.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi ibinogo rusange birenga 400 byahambwemo abantu mu kivunga mu bwicanyi bwabaye mu Burundi byaratowe mu gihugu cyose n'umugwi CVR mu kiringo cy'imyaka 4 ico ni kimwe mu byaranguwe n'abahora bagize uwo mugwi kuri uno wa kane babisikanije n'abaherutse gutorwa kugira babandanye amabanga y'uwo mugwi. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Musenyeri Jean Louis Nahimana ari kumwe n'abakomiseri bahora bakorana yabisikanije kuri uno wa kane na Petro Karaveri Ndayicariye nabo baheruka gutorerwa hamwe n'inama nshingamateka na nkengu z'amateka. Mu byo Musenyeri Nahimana yashikirije ubwiye kumukorera mu ngata harimwo ivyaranguwe nabo barangije ikiringo c'imyaka 4 bariko batohoza kuri kahise kabi ku Burundi. Bimwe mu vyaranguwe harimwo ko sever watoye ahambwa bishwe mu rwimo rwahekuye Burundi mu myaka iheze.
Que dire de 4400 fausses communes éparpillées dans tout le pays.
Jean Louis Nahimana ati mbega umuntu yovuga iki ku binogo 4400 byahambwemo abantu mu kivunga muri imyaka iheze. Abakomiseri ba sever barutahuye icatumye haba ubwicanyi mu myaka iheze. Barutahuye ko ubwo bwicanyi bwava ku ndyane z'abanyepolitike bifuza gutwara igihugu. Umurwi warakoreye mu ntara 18 z'igihugu uraronka amakuru atandukanye ku bijanye n'ubwo bwicanyi bwabaye mu 1965 mu 1969 mu 1972 1981 no kuva mu 1993 gushika muri 2008 aho intambara yahagarara. Mu byagoye uwo murwi wahora urongowe na Musenyeri Jean Louis Nahimana harimwo kubura uburyo bw'amafaranga afatiye ku byaranguwe n'uwo yakoreye mu ngata Petero Karaveri Ndayicariye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko we nabo bagiye gukorana baronse isemo izo bafasha kugira ico bashitse ko bazoshikiriza Abarundi n'amakungu mu kiringo bagiye kumara.
Iyo ukoze muri iyo imyaka 4 ugakora neza ukazuramenyesha ibyo uri kurakora ukamenyesha ingorane n'intambamyi ufise mugabo kerekana ibikorwa biboneka na ushaka umwaka wundi bakongera barawukongera ibiri bakongera bayikongera. Nishaka kuvuga yuko uyu munsi twebe twinjiye nitwovuga ngo imyaka 4 n'imike tutaratangura twoba tunebwe atacho turakora.
Uwo yahoze arongoye umugwi wahorujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu yagarutse ku ngorane z'uburyo bw'amafaranga umurwi wahora wagize. Kubwiwe Repubulika ntishobora kubura amafaranga akavuga ko ico kizotorerwa umuti nayo ku kibazo ca bamwe baherutse gusohorerwa imitahe mva makungu n'umushikizamanza kizigenze wa Repubulika kubera urupfu rwahoze arongoye Burundi Melchior Ndadaye. Umukuru mushasha wa sever yavuze ko akazi kagabuye ni mu gihe nka Petero Woyoya yahoze atwaye Burundi yabwiye Radio BBC yabongereza kuri uyu wa kabiri ko atazitaba ubutungane bw'u Burundi ariko ko azitaba umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha.
Uyu mugwi ndongoye turi kumwe n'abagenzanje b'abakomiseri mu byo maze gusoma mu itegeko riwugenga bavuga ko atari umugwi w'ubutungane. Ni ukuvuga ko umurimo wowe uri kurarangurwa n'ubutungane urumva ko icyo kibazo mu kibaza abo mu butungane
ariko abiba bamwe bavuga bati uno munsi dusoroye mitahe dukurikiranwa ko ndadaye bakavuga bati tutiza ubutungane ku Burundi tuzitaba umugwi severe
abo rero urabareka bavuge mugabo severe ifise umurimo wanditswe mu mategeko iryo tegeko ni rishasha turiko turarisoma
umugwi mushasha wa severe watanguye amabanga yawo kuri no wa kane wongerejwe ikiringo cyo gukorera ko ni kuva mu mwaka w'1985 gushika mu mwaka wa 2008 ukazotohoza no kuruhara kw'abakoroneje Burundi imbere y'uko buronka intayo kwikukira Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Urakoze Evariste kuri iyo nkuru. Abakenyezi bo mu karere k'ibiyaga binini bize bakaminuza n'abashakashatsi ntibitaho amahigo baronswa ku rwego mpuzamakungu kugira bakore ubushakashatsi bwabo. Ivyo bimenyeshwa n'igisata cha ONU citaho imico n'ubumenyi UNESCO hamwe n'ikigo cy'ubucuruzi L'Oréal. Ayo mashirahamwe abivuga abifatiye ku mfashanyo amazi imyaka 18 atanga muri Afrika yo munsi ya Sahara ariko abashakashatsi bo mu biyaga binini ntibazihurumbire. Kuri uyu wa kane i Nairobi abakenyezi n'abigeme 14 bararonkejwe izo mfashanyo zibashoboza kubandanya ibikorwa byabo neza no guteza imbere ikibano n'isi inkuru ya mugenzi wacu Eloge buri kaneza
uwo mwaka abakenyezi n'abigeme bose hamwe batsindiye imfashanyo ya UNESCO ifatikanije n'ikigo L'Oréal kugira ngo babandanye ubushakashatsi bwabo mu bihugu bya Afrika yo munsi ya Sahara ni 14 nta n'umwe aturuka mu gihugu kivuga igifaransa arimo Rima Binsu aturuka mu izinga rya Maurice ni wava mu gihugu kivuga icyongereza n'igifaransa wenyene uwo mwigema gira ubushakashatsi ukuntu iyo nyabuzima zo mu mazi ivyo ufasha mu kugwanya kansere nawe nyene yamenye uwo mugambi muri Afrika y'Epfo
J'ai trouvé un lacune
Nasanze harimo tunenge mu gutora abakandida nta bahinga bahagije bava mu bihugu bivuga igifaransa barimo ariko mu bisanzwe n'ivyo agaciro kuko abagore ni bice 28% kwijana gusa by'abashakashatsi ku isi ni kibazo gikomeye mu isi ibitigiri bikaba hasi cyane muri Afrika nibaza ko ari ngombwa guteza imbere ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'amagara y'abantu muri Afrika na cyane cyane biciye ku bakenyezi Alexandre Hapat umuyobozi mukuru wa L'Oréal atubwira icyahagashimwe gafasha aba bakenyezi
c'est aussi une dotation financière
nagashimwe ariko kandi n'uburyo bw'amafaranga bushoboza aba bakenyezi kubandanya imigambi yabo y'ubushakashatsi akamo kacu sa kandi turabona ku isi keneye ubumenyi iryo mwihariko Afrika kandi ubumenyi nabwo bukeneye abagore rero umuhamagaro wacu ni gutegura kazoza ku mugabane w'igitangaza kugira dushobore guhangana n'ingorane zifatiye nk'akarorero kwihindagurika ry'ibihe ikena ry'ibyankenerwa nk'amazi ku bukene ku magara y'abantu n'ibindi hari byinshi biduhanze kandi dukeneye ubumenyi menye nabwo bukeneye abakenyezi aba bakenyezi gushika ubu aho muri Afrika yo hagati na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini ntibarerevuka nk'uko byemezwa n'umukongomani kazi Patricia Nzorantima
Elle devrait se renseigner
technologiquement. Botegerejwe kurondera makuru harayandi ma programme mu bumenyi n'ubuhinga bwa none no mu kuvumbura ibintu akorwa muri Afrika no mu isi. Ayo rero abagore bo muri Afrika yo hagati bategerezwa kuyarondera bakabaza kugira ngo baje mu mahiganwa nkaya. Turakeneye urunganwe rushasha. Turakeneye gushyira imbere abagore bo muri Afrika yo hagati kugira ngo bamenyekane. Nuko tuzohindura makuru y'abakenyezi muri ako karere kuko ubu womengo ntabo dufise kandi bahari muri Kongo nka karere turafise nka Raisa Maru umuhinga akomeye turafise Sandrine Mubenga umwenjeniyer yakoze imodoka ikoresha umuyaga nkuba urumva ni impamo ko bahari abo bahari bashobora kugwira umupfaso ni parte asigura kwa ako karere gafitiye umugambi kuva mu mwaka uza
Notre ambition
ikifuzo cyacu no kugira umugambi wihariye wa Afrika y'Epfo nk'igihugu kimwe aho kitazosubira kuja mu mahiganwa n'ibindi bihugu byo munsi ya Sahara duce tugirana programme y'ibindi bihugu byo munsi ya Sahara tuzoduza bursa zive kuri 14 zije ku 20 kugira dushobore gufata mu mugongo abakenyezi benshi muri Afrika abaje uyu mwaka wo mu karere k'ibiyaga binini bari bake rwose nizeye ko muzomenyekanisha agashimwe kacu kugira ngo turonke mu mwaka uza benshi bava mu biyaga binini Haizi mnaka mirongi bili kigolo reale kikoranya na UNESCO gitangu jumugambi wakushikila wakenyezi nabigeme bakorubu shakashat zatu mnebahinga wakenyezi bihumbi bitatunija na mriwa wamenye kana ijana wabili baro mhubushi mge kurugwego muza makungu mugihe bihumbi bitatuna mirongi bili mubihugi jana chuminindwi vasho bajwe kubandanyi vzigwa vzinyuma ya doktora nibili hejuru ya vzio umugambi ugufasha mkarele komuli Afrika umusi ya Sahara watanguye muhumbi bili na chumi weleke wakenyezi bakili bato nabigeme mubihugu mirongi na nichenda Eloge Wikaneza, Nairobi, Juja Amerika.
Urakoze loje kuri iyo nkuru aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.